habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa habeen arbacaha bisha juun waa labaatan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa efemyada iyo sidoo kale boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a xafiiskii hay-adda qaramada midoobay ee duulista hawada ee kaaw ay ka maamuli jirtay hawada soomaaliya ee magaalada nairobi ku yaalay oo lasoo xidhay. waraysi ayaan idinka haynaa maareeyaha hay-adda duulista iyo saadaasha hawada ee soomaaliya.
labada qayb aan samaynay waxay ahayd mid in aan hawadii cara soomaaliyeed looga taliyo, midda kale in shaqaale carbiyaysan oo lala wareegi karo qeybaha kala duwan ee hawada laga maamulo ayaan raayir garaynay acaw.
shirka madasha oslo oo lasoo gabagabeeyey soomaaliya oo la siiyey talooyin dhinaca canshuuridda iyo soo saaridda shidaalka.
arrimaha ka wada hadlay waxaa ka mid a horta xagga.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin iyo waraysiyaanu idinka hayno dunida oo maanta laga xusayo maalinta qaxoontiga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya jowhar ayaa sheegaya in kolonyo ka tirsan ciidamada amisom ay gelinkii dambe ee maanta miina kula qaraxday wadada u dhexaysa balcad iyo jowhar. dadka deegaanka ayaa v o weda u sheegay inay arkayeen mid ka mida gaadiidka ciidamada amisom oo gubanaya deegaan lagu magacaabo ilbaq oo u dhow qiyaastii 10 kilomitirna dhinaca waqooyi kaga beegan degmada balcad. ciidamada amisom oo isku gadaamay goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa la sheegay in muddo ay joojiyeen isku socodka gaadiidka ka shaqeeya inta u dhexaysa balcad iyo shabeellaha dhexe. goobta uu maanta qaraxaasi ka dhacay ayaa ahayd isla goobtii dabayaaqadii bishii ramadaana lagu weeraray xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle. ciidamada amisom ayaa casarkii gaabnaa ee galabta waxa ay dib u fureen wadada isku xidha balcad iyo magaalada jowhar, waxaana mar kale dib u soo laabtay isku socodkii deegaankaasi ee dadka iyo gaadiidka.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in koox sharci dejiyaal oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inay taageerayaan laba sharci oo xagga socdaalka oo xubno aqalka wakiilada ay ka fekerayaan. kulan kan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleecinta loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista carruurta iyo waalidiintoodii qaxootiga ku imaanaya waddankan Mareykanka kana soo gudbaya xuduudda koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico, kuwaas oo aan wax sharci haysanin. Trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in derbi laga dhiso xuduudda Mexico, la joojiyo fiisooyinka nasiibka ah ee lagu helo, iyo qoysaska loo ogolaado inay dadkoodu keensadaan. mark murewis oo ka mid ah wakiilada jamhuuriga ayaa sheegay in Trump uu sheegay inuu doonayo in si deg deg a loo ansixiyo sharciga xagga socdaalka. xubnaha aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa in dhammaadka toddobaadkan ay u codeeyaan laba sharci, welina ma cadda in labada sharciba ay haystaan codad taageero oo ku filan in la ansixiyo.
maraykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyagoo sheegay in golahaasi aanu hadda kadib u qalmin magaca uu sito. shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo iyo danjiraha maraykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in golahaasi uu muddo dheerba difaacayay dalal iyo ururo ku xadgudba xuquuqda aadanaha, sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan dhinacu janjeedha. ambassador Haley waxa ay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedeysay inuu si aada uga eexdo Israa'iil, waxaana ay sheegtay in ay xubno ka yihiin dalal ku tunta xuquuqda insaanka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin sida ay sheegtay Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. danka kalena qaramada midoobay ayaa ka jawaabay go'aankaasi uu Mareykanka qaatay ee uu sheegay inuu kaga baxay golaha xuquuqda aadanaha afayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in xogaye Antonio Guterres uu aad uga doorbidi lahaa in Mareykanka uu xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii milishiyaad la tunsan yahay inay ka tirsan yihiin Taliban ay weerar ku qaadeen laba bar control ku yaala waddankaasi maanta. Madaxa golaha deegaanka Baghdad ayaa sheegay in weerarka uu xilli dambe oo habeenkii Talaadada ay bilowdeen waxana ay ka bilowdeen degmada Balamurghab, kaas oo la sheegay inuu socday ilaa iyo aroortii Arbacada. Taliban ayaan si degdeg ah u sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi kasoo imaanaya maalmoon kadib markii laga soo laabtay fasaxa ciidda oo ay Taliban sheegtay in muddo 3 isha ay ciidda federaalka awoodeed xabad joojin ay iskeed ugu dhawaaqday. Kooxda Taliban ayaa xukunka Afghanistan waxa ka turay ciidamada NATO ee Mareykanku hoggaamiyo kadib weerarkii argagixisada ee sanadkii 2001 lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee waddanka Mareykanka.
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Xafiiska hay'adda ECAO ee qaramada midoobay ay ka maamuli jirtay hawada Soomaaliya ee ku yaalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la sheegay in 18-kii bishan si rasmi ah loo soo xiray. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maamulka hawada Soomaaliya uu hadda si toos ah ugu wareegay magaalada Muqdisho. Talaabadan ayaa ka dambeysay heshiis ay hore u kala saxiixdeen dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay oo si tartiib tartiib ah maamulka hawada loogu wareejinayay Muqdisho. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa haddaba arrimahaasi ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdulle. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaanu kula xiriiray.
Sida horeba ugu warhayseen waxaa jiray in madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Farmaajo uu daahfuray la soo wareega hawada kadib December waxay ahayd 2017. Markaa kadib waxaa bilaabay labada xafiis inay isa garab shaqeeyaan xafiiskii Muqdisho oo qalabka laysla iibsiinayay shaqaalihiina tababar ugu bilaabanayay qeyb ka mid a shaqaalihiina xafiiska Nairobi lagu soo reebay. Markaa taabaa noo suurta gashay in tababaradana ay dhammaadaan xafiiskii Nairobina saas uu kusoo ilaaday shaqadiis June 18, 2018.
Marka shaqaalihii ama ajnabiga ahaa ama Soomaalida ahaa ee xafiiska Nairobi ku shaqeynayay hay-adda ECAO u shaqeynayay, marka dhammaantood xafiiska Muqdisho ay kusoo wareegeen mise xafiiska waa la xiray oo xafiiska Muqdishona wuxuu madax bannaan yahay shaqaalihiisa iyo hawshiisa?
Hadda waxa socda waxay tahay in dhammaan shaqaalihii xafiiska Nairobi joogay ay kusoo wada guureen xafiiska Muqdisho, shaqadiina meesha ay ka socoto. Shaqaalihii ajnabiga ahaa ee expertka ahaa ay tababare gooni ahay sii siinayaan shaqaalihii talada kala sii wareegi lahaa oo managerialka ama maamulayaasha ka noqon lahaa qeybaha kala duwan ayay on-job training ku wadaan, laakiin wixii shaqa oo dhan hadda xafiiska Muqdisho ayuu kusoo wareegay.
Marka xafiiska ECAO ee lasoo xiray dhaqaale badan baa ku bixi jiray oo dabcan qaramada midoobay ay bixin jirtay, inkastoo canshuuraha laga qaado diyaaradaha Soomaaliya dulmara lagu bixin jiray. Marka hadda qarashka xafiiskan Muqdisho qaramada midoobay weli wax ka bixinaysa mise dowladda lasoo wareegto Soomaaliya bixinaysa?
Lacagaha laga bixiyo qarashyada ku baxa xafiisyada waxay ka yimaadaan hawada Soomaaliya sida hore ugeedbo maadaama muddo dhowr labaatan sano ah maamulaan ay annaga ECAO ay u haysay oo hay-addan UN-ta u qaabilsan danka civil aviationka ayaa weli hadda haysa. Laakiin markii aan ku dhahayo dadka maamulayaasha qeybahooda kala duwan ayaa hadda tababaradii ay u socdaan kuwii talada dhabta iyo dhaqaalihii ka soo wareegi lahaa waan u egnanay asoonaas ay diyaar noqdaan insha allah holaas transitionka ayaan ku jirnaa. Marka labada step aan sameynay waxay ahayd mid in aan hawadii arrar Soomaaliyeed looga taliyo mid kale in shaqaale arbiisan oo lala wareegi karo ee qaybaha kala duwan ee hawlaha laga maamulo ama financing ha ahaato ama human resource-ka ama AIS ka ama qaybaha kala duwan ee managerial oo Soomaali ah oo la wareegay shaqadii ayaan hire kareynay through account marka as soon as it overall remistan in transfer ka soo damaanayo filay
marka waxaad la jeedaa lacagaha hadda la bixiyo ka wala soo marsiya qaranada midoobay laakiin marka dambe oo tababarka dhamaado dawladda Soomaaliya toos loo sanduuqada lagu soo shubaya
absolutely because sida uu soo tahay in si fiican in intervalo aad diyaarno musalaha marka hadii dad aan u arbiyeen in aan kala laadan u dibinay ee meeshii meel ku xayay ku laaba ka taa marka taas hadda ka soo miyaanay human capacity aan u dhigi marka shaqada ee ecosystem inaan qaan ilo aan tisnay oo wax muhiim
marka farsama ahaan hadaan su'aal ka weydiiyo waxaad hadda la soo wareegtay maamulkii hawada Soomaaliya oo xafiiska ee kaawa la soo xiray Muqdisho laga maamulaya dabcan Soomaaliyeena meelo badan waxa jira dawladaysa gacanta ku haynin ama maamul madax bannaan oo sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya sida Soomaaliland oo kale jiraan sideed kugu suuragalaysaa waxa soo dhanaad maamushaan oo diyaarad kasto ka dagaysa iyo mid kasto dul maraysa aad ku soo rogtaan lacagaha
hadaba through ICAWA iyo gacanta ku hayso waxa mas'uuliyadda hawada Soomaaliya ee dul saaran tahay dawladda federaalka waxba iskama bedelayaan waa macra Soomaaliya Nairobi laga soo wareejiyay Muqdisho la keenay sidii marka hore talada through ICAWA aan ugu maamulaynay ayaa hawsheeda ku wadnaa sidaa sun tahay shaqaalaha gobolada Hargeysa iyo Barbara iyo Boosaas iyo Garowe intaba jooga waa shaqaala hay-adeeda ah oo through ICAWA uu shaqeeya marka insha Allah tii uu wada hadalo sidoo kale way iska jiraan oo manihii haddii la yiraahdo marka hore wala iskuma diidanayn oo heshiiskii lagu siixday in dowladda federaalka wixii hududda hordhan ay musuugta tahay ayaa hore loo siixday tiina way shaqeynaysaa
waa gartay dabcan Soomaaliya meelo badan oo ururka Al-Shabaab uu joogaa jira oo garoomo maamula ay ku yaalaan cabsi ma ka qabtaan in diyaarada sharci darro ah ay waddanka meelo kamid soo galaan ama wax muqaadarada ama hub soo geliyaan cabsi noocaas ma qabtaan
may horno meeshan dayn haddana insha Allah leeyahay meesho because diyaarad walba shuruucdo diyaarada waxa jira shuruuc min garoomo kale oo ajaniib ama waddamo kale oo shay ay ka soo duulan tagayaan dalabay soo weydiistaan hay'adeeda iyagoo tusilaad ka dhiibaya sida ay u tagayaan marka meelaha ay tagaan oo kale waxa weeye meelaha hadda xusta ka ah Al-Shabaab oo maamulada gobolada ay mas-uuliyiinka yihiin ama dowladda federaalka marka sidii marka hore heshiisku ahaa in diyaaradii soo galaysa hawada Soomaaliya ogolaashadeeda ay haysato oo keliya ay soo galayaan waxa iskiin bedelayaan taas marka hore prevention-ka wax walba ka horeysa diyaaradda marka hore waddanka ay ka soo duulayso ilaa ma ogolaasho waddanka ay duulayso ay haysato in soo duuli karto marka taas ka dhigaysa
kaas wuxuu ahaa mareeyaha hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya Yuusuf Cabdi Cabdille oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Culaad Xasan
magalada Oslo ee waddanka Norway waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka sanadlaha ahaa ee madasha Oslo oo madax kala gedisan oo dunida ka socotay ay ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee wabdi hoggaaminaya ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaasi lagu casuumay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo magalada Oslo ku sugan ayaa sheegay in waxyaabaha kulanka looga hadlay ay ka mid yihiin sidii Soomaaliya ay uga faa'iideysan lahayd khayraadkeeda wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuu u warramay
shirkan idu waa shirkii shir waxa weeye sanadlaha oo dowladan Norway ay qabanqaabiso waxaana ka soo qayb galay dad fara badan oo madaxa madaxda ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah Guterres odayga UN-ka u sarreeya Secretary General-ka UN-ka iyo wasiirada Foreign Affairs-ka marba qof dad baa lagu soo casuumaa iyo Prime Minister-keena iyo inta badan wasiirada kharajiga ka soo qayb galay iyo cidii kale ee waddankan wax uga baahan oo marka cid imanayso waxaa loo baahan yahay in shirarkan la qabanqaabiyo hadii loo baahdo marka anigu sidaas aan u soo raacay Prime Minister-ka marka waxyaalaha laga waday waxaa ka mid ah khayraadka adduunka ayaa inta badan laga hadlay sidaa anigu aan filayo oo ay ka mid yihiin oilka iyo magaraysa muxuu patroolka iyo gaaska iyo wixii la mid ah ayaa laga hadlayay. Waxaa kaloo laga hadlayay sidii adeegyada la isku furi lahaa ee mushtarigeeda iyo tradekeeda iyo arrimahaas ay isku furmi lahaayeen. Sida caadadu tahayna waa maalin shir maalinyeed weyaana shalay buu ahaa. Waxyaalaha kale anagu anigu gaar ahaan ku eedana waxay idinan shaqooyin kale oo Norway naga dhexeeyo xagga dhaqaalaha inaanu ka wada hadalno cidii loo baahan yahay. Marka shirku saas uu ahaa asalkiisa nuxurkiisu taas u ahaa shalay waan ahaa.
Waa gartay waxaan filayaa in laftirkeeda looga hadlay colaadaha iyo xasaradaha dunida ka jira oo Soomaaliya ay ka mid tahay iyo sidii wax looga qaban lahaa.
Kolleyba marka dowlad loo wada hadlayo dawaa laga hadlayo waxyaalaha aynkaasa. Laakiin marka dowlad loo hadlayo dawa dhibaatooyinkeeda haysta maxaa ka mid a halkaa ka waran iyo halkaa ka waran way dhacaysa arrimaha khaliijka sida idin waxyaala idinku geysteen ama wanaagba keenayaan hadday wanaag jiro. Waxyaalaha waa la iska waraysanaya marka bilateralka loo wada hadlayo, laakiin may ahayn wax weyn oo ajenda ay tahay weyn muhiim.
Waa gartay marka yaad la kulanteen intii shirka uu socday marka laga hadlayo dowlada aad gaar ula kulanteen oo aad kala hadasheen dhibaatooyinka idin haysta iyo Soomaaliya khayraadkeeda iyo sida looga faa'iidaysan kara miyaa jira?
Horta kolleyba shalay prime ministerka ra-iisul wasaaruhu isagaa shirkaasi ka qayb galay. Anagu side meetings kale ayaan lahaa, waxaanan la lahaa un dowladda Norway wasaaradooda kala duwan ayaan la lahaa, gaar ahaan waa toddobaad baan nimi shalayna markaa aniga prime ministerku waan kala baydnay oo laba ajendo kala goonay ayaan yeelanay. Isagu wuxuu tegay prime ministerku isagoo madaxweynaha matalaya shirka weyn buu isagu ka qayb galay oo side events-kiisana iska lahaa. Laakiin anigu waxaan ku mashquulsanaa waxay idinan dadka la ii ballabiyey oo aan dantu naga dhexayso waa kamid yihiin waddankani wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay khayraadka iyo maamulka khayraadka, gaar ahaanna saliidda iyo soo saarkeeda iyo dhibaatadeeda iyo managementkeeda iyo cashuuradeeda iyo sidaa la doonaya loo bayxaamiyo iyo sidaa la doonaya loo qaybsado iyo habka cashuuraha. Yacni waxyaalo fara badan bay aad iyo aad iyo aad adduunka ugu horreeyaan. Marka kaasaan anigu aad ugu mashquulay shalayto aniga iyo ninka advisorka oo prime ministerka Cabdiraxmaan xagga dhaqaalaha kala taliya, taasaan anugu ku mashquulsanayn.
Waa gartay wax miyaa jira
maanta? Waan prime ministerka u raacay shirar waaweyn oo ay ugu horeyso ra-iisul wasaaraha dhiggiisa halkan oo aan la kulanay iyo wasiirka dhaqaalaha oo isaguna ah ninka u sarreeya waxyaalaha caawimada ah ee dalalka kale la siiyo, gaar ahaan de Afrika iyo meelaha kale ee dalalka hore u soo maraya, meesha kale ee hay-adda u qaabilsan adduunyada caawimadeeda halkan ay Norad la yidhaahdo ayaa iyaduna aan tagnay.
Waxyaabaha aad kala hadasheen maxaa ka mid a arrimahaasi hadda aad xustay ee aad sheegtay in Norway ay ku horeyso
khayraadka,
maxaa laydin kala qabanaya?
Arrimaha ka wada hadlay waxaa ka mid a horta xagga habka cashuuraha ee loo cashuuro, haddii aad oil heshaan, haddaad saliid heshaan, habka loo cashuuro, habka investmentkeeda hore lacagta u horeysa waa sida loo soo saaro adag oo qaaliya, gaar ahaan haddii badda dhexdeeda laga helo. Waxyaalo badan bay nooga digayeen haddii arrintaasi timaado. Waxaan ka wada hadlay qaybsiga khayraadka iyo arrimihiisa. Qaybsiga waxaan uga jeeday waxa weeyaan khayraad waxa weeye muxadadaho la ogyahay markuu dhammaanayo iyo markuu bilaaban la ogyahay meel yaalla weeye. Waxa weeye wax dalku wada leeyahay. Marka inta maanta la isticmaalayo iyo inta beri la isticmaalayo iyo inta dalka lagu dhisayo iyo inta dadka yaryar ee dambe jiiliska dambe loo dhigayo, habka inaynan aad iyo aad uga taxadirno ayaan ka baranay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka mid ah xubnaha dowladda Soomaaliya ee shirka madasha Oslo ka qayb galayay isagoo Norway jooga. ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina in wareysigan oo dheer dhinacyo badanna taabanaya aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan hadduu Ilaahay iraado.
VOA Washington ayaad nagala socotaan. warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay ee sanad walba ka diyaariso dadka barakacayaasha ama qaxoontiga adduunka ayay shalay ku sheegtay in dadka badan 8.6 milyan iyo barqof ay guryahoodii ka qaxeen sanadkii tagay 2017. Warbixintaasi waxay ku soo beegantay iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta qaxoontiga adduunka oo sanad walba la xuso 20 bisha June. Wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa hadaba warbixintan ka soo diyaariyay magaalada Garissa, waxaana ku eegaya xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyaha dhadhaab.
Boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah dunida caalamka ayaa inta badan maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta gaarka loo aasteeyay maalinta qaxootiga loogu yeeray madaxa ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay dunida Filippo Grandi oo maanta la hadlayay dunida ayaa waxa uu sheegay 6.8 milyan dad kor u dhaafay inay qaxooti ku yihiin dunida, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in aysan jirin qorshe cad oo dadka qaxootiga dib ay ugu noqon karaan dalalkii ay ka soo qaxeen.
World Refugee Day is a time for solidarity with refugees.
Maalinta qaxootiga adduunku waa maalin danqasho u leh dadka qaxootiga ah, sidoo kale waa maalin dareen iyo danqasho u leh dadka magangeliyo dadka qaxootiga ah ee ay martida u yihiin. Dhibaatooyinka dhacayay xilli walba ay sii adkaanayeen, mar walbay sii fool xumaanayeen. Ku dhawaad 6.8 milyan ayaa si xoogga looga barakiciyey guryahood, 19% ayaa waxay ku nool yihiin guryo aan kuwooda ahayn ama waxay ku nool yihiin dalal aan dalkooda ahayn. Xaaladda qaxootiga ee dadkaasina waa xaalad aad u adag oo aad u cakiran. Sidoo kale waxay xaaladaha ku adkeeyeen bulshooyinkii albaabada u furay ee soo dhaweey ay la noolaayeen. Qaxootiyada ugu badan ee Filippo Grandi uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah kumanaanka qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga dhadhaab dalkani keeya qaybo ka tirsan dalka Ethiopia iyo Yemen, gudaha dalka Soomaaliya oo barakacyaal ay ku yihiin. Kuwaasina waa kuwa inta badan ku dhibaataysan gudaha deegaanada kala duwan ay ku sugan yihiin. Abdullahi Xaaji Aadan 28 sano ayaa waxa uu qaxooti ku yahay xarada qaxootiga Ifo, wuxuuna iga waramayaa maalinta qaxootiga dunida waxay uga dhigan tahay
maalinta qaxootiga adduunka. Horta waxaa weeye 28 sano unbaan maalinta qaxootiga adduunka aanu soo xusaynay, haba yaraatee wax faa'iidoon kala kulannayna male. Sanad walba markii la gaaro World Refugee Day, aniga hadda kula hadlahaya shahaadooyinka aan haysto hadaan ku tuso waadiyaabaysa ee World Refugee Day aan ku qaatay, laakiin waan xusnaa wax nacfi ahoo laakiin ay nooleedahay male. Waxaa weeye xus oo meesha iyadahayd kaga dhaqaaq waayo wax isbeddel ama
intii Cabdullaahi uu qaxootiga ku sugnaa macaluul gaajo dhibaatooyin kala duwan ayaa waxa uu ku soo maray gudaha xaryahaasi, balse maanta waxa uu aaminsan yahay in xaaladihii kala duwan ee noloshiisa ku soo mareen gudaha xaryaha wax badan ay iska bedeleen.
Nolol kala duwan baanu la kulannay, laakiin muddo kadib falillaahi alxamdu caruuraanu ku dhalannay caruuraanu ku dhalay ciyaalkaanagi baa wax noogu bartay, ganacsiyaan ku samaynay, nolol kala duwan baanu ku soo marnay. Haba ugu horreysatii khalaaday, laakiin wixii ka dambeeyay xilliyada ma aragtay aadka u adag. Waxaan hadda ma aragtay waddanka waan la qabsannay, caruuraha annagi baa wax noo bartay, annagi baa ma aragtay annagoo yaryar oo dhallinyaro baan annagu soo galay, annagi baa ku duqownay, ganacsiyaanu ku samaynay. Aadi falillaahi alxamdu waxyaabo badan baanu ka soo marnay, laakiin wixii hadda ka dambeeya noloshaanadu aad bay u soo hagaagaysay.
Maaha oo keliya dadka qaxootigu ku ah dunida inay yihiin Soomaali, balse waxaa jira kumanaan bulshooyinka kale caalamka ah. Xerada qaxootiga Ifoon waa xerada keliya ilaa 8 dowladood dad ka soo kala qaxay ay joogaan. Itoobiyana 9 shimidyadii qaxooti badan oo ka soo qaxay ayaa ku sugan xeradaasi, waxaana ka mid ah Olejira Shiraw oo v o a da ay kula kulantay xerada qaxootiga Ifo. Nolosha qaxootigu waa mid aad u adag, ma aha mid dheeldheel ah. Tani waxaa loo baahan yahay in hay-adaha xuquuqda insaanka ay ugu horreeyaan wadamada Afrikaanka ee dadkoodu qaxootiga yihiin inay iska gacmaha iska qabsadaan, wax badanna ka qabtaan nolosha cakiran ee dadka qaxootiga ku sugan dunida. oo la jira jiro ayaa wuxuu aaminsan yahay 20ka bisha juun ee loo astay maalinta qaxootiga dunida inay tahay maalin ku haboon banbaxyo in loo sameeyo gargaar buuxana loo fidiyo dadka qaxootiga dunida caalamka ku nool.
The World Refugee Day has got international recognition. It is a turning point or landmark.
Maalinta qaxootiga adduunku waa maalin xusid mudan, waa maalin dadka qaxootiga aqoonsi ay heleen, waa maalin calaamad u ah tusinaysana maalin qaxootiga si gaar ah loogu sameeyay, waana maalinta xaquuqul insaanka dadka qaxootiga dib loo aqoonsado. Haddii ay dhici lahayd in maalintan aan la aqoonsan, noloshayada oo idinba waxay geli lahayd khatar.
Hadn't been recognized international level, our life would have been in danger.
Isku soo walaalcel iyo maalintan oo qaramada midoobay u sameysay in lagu soo xasuusto xaaladihii kala duuna ba iyo dhibaatadii iyo baaba loo geysay dadka qaxootiga kumanaanka qaybo badan oo dunida isaga soo barakacay ayaa xarada qaxootiga dhaabna waxaa loo astay inay tahay xarada qaxootiga dunida ugu weyn. 30 sano ku dhawaad ayaa Soomaali dad u badan ay ku xareysan yihiin, badankoodna iminka waxay ka quus dhigeen dib u noqoshada dalka Soomaaliya iyadoo ay jireen heshiisyo kala duwan oo dowladda Soomaaliya keyay iyo hay'adda qaramada midoobay ay ku gaareen in dib dalka Soomaaliya dadka qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhaab si iskooda dib loogu celiyo lagana kaalmeeyo qarashaadka dib loogu noqonayo. Tiro badan ayaa xariyaha qaxootiga dhaab dib ugu soo noqotay kadib markay Soomaaliya ku laabteen, kuwaasuna waxay ku adduunayaan in xaaladda dalka Soomaaliya weli aysan xasilooneyn. Maxamed Faarax Shire, VOA, xariyaha qaxootiga dhaab.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. Dhinaca kale, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa iyaduna waxay farin u dirtay dalalka martigelinaya qaxootiga, gaar ahaan qaxootiga Soomaaliyeed. Ambaasador Maxamed Cabdi Afey, wakiilka gaarka ee UNHCR u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, garan qaxootiga ayaa u warramay wariyaha V O A Nairobi Yaseen Ciise Wardheere.
Sanadkan farinta ugu muhiimsan oon dirayna waxa weeyaan in beesha caalamka daryeel ziyaada ah ay siiyaan qaxootiyaha caalamka meeshay wada joogaan, iyo wadamada qaxootiyaha martigeliyey inay daryeelka dardargeliyaan oo qaxootiyaha ay martigeliyeen iyaga ay noloshooda ay wax ka qabtaan beesha caalamkana ay la kaashadaan. Marka waa waxa weeyaan farin oo af-Ingiriisku ku yiraha inclusion of refugees, oo qaxootiyaha in la takoorin in daryeel rasmi ah la siiyo.
Waxaa jira qaxooti fara badan oo Afrikada Bari, gaar ahaan xeryaha qaxootiga dhadhaab, oo xaaladooda laga dayrinayo marka la eego xerada sida FATU oo kale la xiray, oo arday wax ka baranaysa waxbarashadii aanay sidoodii u helin, iyo kuwii laabanayay oo aad u hooseeya kadib caqabada la kulmay. Dadkan maxaa loogu talagalay?
Runtii horta dadka noqonaya waxaa loogu talagalay qofka noqonaya asaga go-aan qaadanaya inuu noqonayo, dee qof qasab lagu celinayo ma jirto. Asagoo marka og darufooyinka wadanka ka jira ayuu noqonayaa. Marka anagu waxaan rabnaa inaan dowladda Soomaaliyeed la kaashanno beesha caalamka inay gudaha Soomaaliya laga bedelo maaragtay darufooyinka wax laga bedela si dadka soo noqonaya u helaan hoy wanaagsan, tacliin wanaagsan, caafimaad wanaagsan, meel wanaagsan ay kusoo noqdaan oo qaxootiyihii waxay uga soo tageen ay ka ilobi karaan, kuwa gudaha ku haray qaxootiyaha ku haray naftigoodana inay UNHCR iyo beesha caalamka ee iska kaashadaan sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa, sidii tacliintooda, caafimaadkooda, raashinkooda, wax walba oo qaxootiyaha u baahan yihiin runtii wax looga bedeli lahaa. Ilaa hadda waxaan ognahay inay xaaladdaas aad ay u fiicneen. Kuwa gudaha marka lagu kala hagaajiyay sida hadda aad sheegtay IFO, maxaa yeelay dadba inta badan waxay ka noqdeen xarooyinkaas, waxay ku noqdeen Soomaaliya. Marka waa la isku shaandaynaya, waa la isku celcelinaya si maamulku u hagaaga. Kuwaasna runtii waxaan ognahay inay culays fara badan hadda ay la kulmayaan, culayskaasna sida looga qaadi lahaa barnaamijkooda in loo diyaari weeyaan.
Mudane Afey, ugu dambeyntii dadkii ka qayb galay baa lahayd shirkii saddex geesoodka ahaa ee isfahamkii Kenya iyo UNHCR iyo Soomaaliya, barnaamijkaas xagee maraya?
Runtii barnaamijkaasi barnaamij loogu talagalay ayuu ahaa dadka in la qasbin oo qasab lagu celinin. Haddana xarada qaxootiyaha Kenya waad ogtahay midda dhadhaab dowladda Kenya waan xiraynaa oo nidaamka ahaa waa laga soo noqday hadda oo xiritaan ma jiraan. Dadka noqonaya marka oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliyeed iyo UNHCR ayaa waxay iska kaashadeen inay si nidaamsan oo iga raali yihiin inay ku noqdaan tripartite agreement igana naamkaas ay ku dhisnaa marka waladadku way noqonayaan in balan ba hada maalin walba is diiwaan geliso oo noqoto inta hartayna waxa loo baahanyahay in noloshooda maarta wax laga qabta inta noqonaysana waxa loo baahanyahay inay si nidaamsan ku noqdaan gudaha Soomaaliya marka tagaana dawladooda iyo shacabkooda ku biiraan igoo nabad ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdi afay wakiilka gaarka ee UNIS si ay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Soomaaliya wuxuu u rimayay Yasiin Ciise Wardheere
halkaas ee degistiyal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA waana fiidnimo 4 bisha June 2018 waqtiga inoo harsana waxaad ku maqli doontaan qodobay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo ciyaaraha qodob kale marka horese warkii dunida oo kooban kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa la sheegay gelinkii dambe ee maanta ina miina kula qaraxday wadada u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar dadka deegaanka ayaa fiyowedo sheegay inay arkayeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM oo ku gubanaya deegaan lagu magacaabo Elbaq oo dhowr iyo 10 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad degmada AMISOM ciidamada AMISOM oo isku gadaamay goobta qaraxaasi lagu la beegsaday ayaa la sheegay inay muddo joojiyeen isku socodka gaadiidka iyo dadka inta u dhaxaysa Balcad iyo Shabeelaha Hoose goobta maanta qaraxaasi uu ka dhacay ayaa ahayd goob dabayaaqadii bishii Ramadaan ayna dhaaftay lagu weeraray xildhibaano ka tirsan maamulka Hir Shabeelle
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay koox sharci dejiyaha oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga inuu taageerayo laba sharci oo xagga socdaalka oo xubnaha aqalka wakiilada ay ka fikirayaan kulankan ayaa yimid iyadoo weli ay socdaan dhaleecinta loo jeedinayo siyaasadda maamulka Trump ee kala reebista caruurta iyo waalidiintooda qaxootiga ee imaanaya xuddu ee ka imaanaya dhinaca iyo Mexico kasoo galaya kuwaasoo si sharci darro ah waddanka Mareykanka u soo galaya Trump ayaa u sheegay sharci dejiyaasha inuu taageerayo sharci ogolaanaya in dirba laga dhiso xuduudda Mexico la joojiyo fiisooyinka nasiibka lagu helo ee lotriga loo yaqaanayo qoysaska loo ogolaado inay dadkooda keensadaan
Mareykanka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay iyagoo sheegay in golahaasi aanu hadda ka turjumaynin magaca uu sito shir jiraydu ay si wada jir ah u qabteen xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayay ku sheegeen in golahaasi uu muddo dheer difaacayay dalal iyo ururo ku xadgudba xuquuqda aadanaha sidoo kalena uu ahaa golo siyaasad ahaan dhinaca janjeera Ambassador Haley waxa ay golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku eedaysay inuu si cad uga eexdo qadiyada Israa'iil waxana ay sheegtay inuu muddo xubna ka yihiin dalalka xuquuqda aadamaha ku tunta kuwaasi oo ay sheegtay inay tusaale u soo qaadanayso Venezuela, China, Cuba iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo qaramada midoobayna waxay sheegtay in ay jeclaan lahaayeen in Mareykanku xubin ka sii ahaado golaha xuquuqda aadanaha
ugu yaraan 30 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan ayaa la dilay kadib markii milishiyaad la tunsan yahay inay ka tirsan yihiin Taliban ay weerar ku qaadeen laba bar control maanta madaxa golaha deegaanka Badghiz ayaa sheegay in weerarku xilli dambe habeenkii talaadada ahayd ka bilowday degmada Balamurghab oo na socday ilaa subaxii Arbacada Taliban si degdeg ah uma aysan sheegan in mas'uuliyadda weerarka oo yimid kadib 3 maalmood oo ahayd xabad joojin lagu sharfay Ciidul Fidriga kooxda Taliban ayaa xukunka Afghanistan waxa ka turay ciidamada NATO ee Mareykanku hoggaamiyo kadib weerarkii argagixiso ee sanadkii 2001 ee lagu qaaday magaalooyinka New York iyo Washington ee waddanka Mareykanka.
Waagaag dhegaystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii dood gaaban waxa ino diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulanka wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban. Tan iyo markii la bilaabay tartanka ciyaaraha kubadda cagta adduunka sanadkii 1930 ilaa iyo hadda ma jirin xul ka socda qaaradda Afrika oo ku guuleystay koobkan. dalalka Ghana, Cameroon iyo Senegal ayaa ah dalalka kaliya ee Afrikaanka ah ee ugu dambeeyay wareegga 8 koox ee ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka intii u dhaxeysay 1999 ilaa 2010. Haddaba maxay tahay sababta uu dal Afrikaan ah uu ugu guuleysan lahaa koobka adduunka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqeyn doonaa, waxaana marti igu ah tafaftiraha website-ka ka faallooda ciyaaraha ee koox.com Cismaan Xasan Cali oo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada, iyo Cabdirasaaq Diyeesh oo ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee dalka Mareykanka. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Cabdirasaaq. Cabdirasaaq Diyeesh, maxay kula tahay sababta xul Afrikaan ah uu ugu guuleysan lahaa ama uusan weligiis ugu guuleysan koobka adduunka?
Waa maasan tahay, waxaan filayaa arrimo badan ayaa ugu wacan. Haddii aan ka saarto qaar ka mid ah, waxaan isleeyahay waxa ugu wacan xagga mentality-ga ama maskaxiyan waxay aaminsan yihiin in looga awood badan yahay xagga ciyaarihii xululka kalanta ee ka socda xagga Yurub ay yihiin xulul aad gacan ugu hela xagga midabka, iyo ayagoo aaminsan inaysan waxba ka keenaynin oo macnaha maskaxiyan ciyaartoy fiican ayagoo haysta, haddana ay aaminsan inaysan natiijo wanaagsan aysan ka keenayno xagga midabka dartiisa oo qaarada la cunsuriyeynayo.
Waa gartay Cismaan Xasan Cali, adigu maxay kula tahay?
Nuur aada u maacsan tahay arrintaas. Waa nooga soo horjeeda Cabdirasaaq, dabcan marka aan si goonan u fiirino xululka qaaradda Afrika marka ay yimaadaan tartamada heerka caalami, dhibka ugu weyn wuxuu kasoo bilowdaa arrimaha dhaqaalaha ayuu kasoo bilowdaa, oo waxaad arkaysaa in ciyaartooyda ay joojinayaan inay leeyihiin uma ciyaarin qaranka ama inay dhacayaan banaanbaxyo. Marka arrinta ugu weyn waa dhanka dhaqaalaha. Ciyaaryahanka marka uu ciyaaro kooxihiisa, kooxaha ka ciyaara horyaalada Yurub, waad aragtaa sida uu ciyaarayaan, heerka ay ku soo muuqanayaan. Marka arrinta ugu weyn qaaradda Afrika ay horumar ay ka gaari lahaa dhanka tartamada heerka caalamiga waa dhanka dhaqaalaha, oo dowladaha Afrika uma ogola ciyaartooydooda in ay siiyaan abaalmarino ama qadar lacag oo u qalanta heer ciyaarootkooda. Marka tan ugu weyn saameynta ku leh ciyaaryahanka waxay tahay waa dhanka dhaqaalaha, oo waxaa dhici karta marka qaar horeyna u dhacday in ciyaaryahanka uu door bido inta qaranka uu ciyaari lahaa inaanu ka safrin kooxdiisa markay dhacaan. Tusaale ahaan, markay jiraan tartamada qaramada Afrika waxay ku soo aadaan xilli horyaalada qaarada Yurub ay furan yihiin, marka ciyaaryahankii ma door bidayo inuu ka tago kooxdiisa dhanka dhaqaalaha awoodeeda. Marka ma aaminsani in qaarada Afrika sababta horumar ay ugu keeni lahda tartamada heerka caalami sida koobka adduunka inay tahay culays uga imaanaya FIFA ama midbitakor ama waa ugu soo horjeeda Cabdirasaaq.
Cabdirasaaq, waa maqlaysaa Cismaan wuxuu u leeyahay sababaha aysan Afrikaanku ama xulalka Afrika ay ugu guuleysan la'yihiin koobka adduunka ayaa ah in ciyaartooyda maaragtay aan la dhiirigelinin oo xiriirada kubadda cagta aysan siinin mushaaraad ku filan. Adigu ma ku raacsan tahay?
Runtii waa qodob muhiim oo ku jira meesha qodobka uu ka dhawaajiyay, laakiin qodobkayga aniga haddii aan sababeeyo ahmiyadda ugu weyn oo moralka aan ku leeyahay way ugu wacan tahay waxay tahay, waxaad dareemaysaa xidiga badan oo ka ciyaara qaarada Yurub ama kooxaha waaweyn ee Yurub ee laacibiin ah marka naadiyadooda ay u ciyaarayaan, markay timaado xulkii aad moodaysid inuu ciyaaryahankan kii aan shalay daawanay ee laacibka ahay uusan dhahayn oo totali uu isbedelayo maskixiyan iyo moral uu garoonka iska dhex taagaya ciyaaryahankii shaqadii kooxdiis markuu joogay uu qaban jiray uusan qabanaynin, asigoo maskixiyan iska aaminsan inuusan waxba meesha natiijo uusan kala tegaynin oo wax macnaha hadda aamiid weyn aysan ugu fadhin ciyaartii World Cup-ka uu ciyaarayay. Taas ayaan u sababaynayaa sababta aan u leeyahay xagga moralka iyo niyajabka, iyo asigoo og in mar walbaba xululka favoritka ama gacanta ka helaya xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo referiyada ay yihiin xululkan waaweyn, marka wax uu isu daaliya ama u dhaawacmo ama uu energy badan u geliya uusan ay u muuqanin meeshii. Marka taas ayaan u sababaynaa arrimaha moralka iyo waxa ugu wacan xagga ciyaareenka maskaxiyan inuu ugu aamino in waxaan waxba meesha aysan ka keeni karin. Marka waxaad dareemaysaa ciyaartooydii laacibiinta ee naadiyadu ciyaaraya xidigaha ahay oo xulkoodii markay World Cup-ka yimaadaano soo bandhigayeen wax performance ah ama awooddoodii ciyaarada looga bartay ama sidii la filayay ka bedelan ah ama aan guul dhalinaynin ama natiijo fiican xulkii aan u horseedaynin. Marka moralku waa qayb ka mid ah ciyaarta. Haddii tusaale waxaa kugu filan hadda Mexico game-kii ay la ciyaartay Germany, Mexico waxay aaminsaneyd in Germany uu yahay xul adag uu ka awood badan yahay, laakiin waxay ciyaareen moral ay ciyaareen. Golanka marka lasoo galona dhaqaale ma shaqeeya, waxaa shaqeeya moral iyo niyad iyo waxa aad aaminsan tahay. Marka xagga ciyaartooyda Afrika cilad waxaa haysata moralka ah. Taas ayaan u sababaynaya aniga oo ay aaminsan yihiin.
Waa gartay Cismaan, adigu ma isleedahay waxaa jirta fikrad ah in xulalka Afrika aan loo ogoleyn in ay haddii xitaa ay awooddooda iyo farsamadooda ay ku keenaan aysan ku guuleysan karin, oo sababo ayaa jir misleedahay?
Wallahi dhanka FIFA ma dhihi karo sabab ayaa ka haysata. Halka cilad ee haysata qaramada Afrika marka ay joogaan tartankan waxay tahay isku xirnaan la'aan ka jirta ciyaartoyda, oo marka kasoo qaad haddii ay dhacdo inay ka gudbaan wareegga koowaad oo kale, ciyaaryahan waliba wuxuu isku dayaya inuu kelikel u ciyaaro. Marka isku xirnaantii ma jirto. Arrinta uu soo qaatay Cabdirasaaq DH ee ah marka ay joogaan kooxahooda in niyadda ay u dhisantahay ciyaartoyda kaliya ma aha in niyad ay ka jabsan yihiin oo niyad ay u joogaan tartankani, waxaa ka maqan isku xirnaanta. Tusaale ahaan Maxamed Saalax, inkastoo maanta kulanku ciyaaray, inkastoo dhaawac uu kasoo kacay, taxadar uu ku jiray, haddana ma jirin cid quudinaysay. Tusaale marka Liverpool uu joogo, waad aragtay kubadda isagoo aan shaqaysan loo soo shaqeeyey ayaa la gaarsiinaya. Marka isku xirnaan la'aan ayaa ugu weyn qaaradda Afrika oo marka ay yimaadaan tartamadan. Marka ma dhihi karo cilad kale oo ka imaanaysa dhanka FIFA ayaa jirta, ma dhihi karo. Marka waxay tahay isku soo ururin, waxay noqon karaa ila tahay dhanka heer ilaahde isku xirnaan la'aanta haysata, dhanka dhaqaalaha iyo arrimahan kale uu ka shankariyey Cabdirasaaq ee niyad ahaan ayaa soo biirsaday qaramada qaaradda Afrika.
Waayaha gabagabada ayaan soo gaarnay, idinka oo soo gaabinay, goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka? Maxaase looga baahan yahay? Cabdirasaaq Diyeesh,
waa su-aal meesha ku jirto muhiim ah, waana su-aal in badan adduunyaha uu isweydiinayay. Su-aashaa markii ugu horreysa waxaan u maleynayaa waxaa la weydiiyey Pele 1970-kii, saadaalka bixi ayaa la yidhi xul Afrika goormuu ku guuleysan doonaa World Cup-ka. Wuxuuna saadaaliyey 2000-kii uu ku guuleysanaya, xilligaas oo 30 sano kadib ma aysan dhicin. Xulalka Afrika cilada kula haysata waxaa waaye hadda World Cup-kii ugu dambeeyey 2014-kii, shantii xul ee soo gudubtay, afar ka mid ah ma aysan soo laabanin. Waxaa kasoo laabtay oo keliya Nigeria, afarta kale way cusub tahay. Marka momentum koox xulka uu ku sameeyo oo laba jeer saddex jeer isku xigto oo World Cup uu soo baxo oo qifad ka helo oo sanadkan markuu ku haray quarter finalka World Cup ku xiga semifinal uu ku gaaro, oo hami noocaas ahna meesha uu ka maqan yahay, oo xulku caawiya World Cup-ka inuu kuulafaagareeyo negative 2 or 3 World Cup-ka soo socotana uusan uu ka maqnaan saaxadda. Hadda sida Egypt oo kalenta xilli hore ayaa ugu dambeysay inay kuulafaagareyso 1990-kii. Marka waxaa dhici karta inaysan World Cup-ka soo xiga aysan soo laaban haddii ay xataa isu diyaarin lahayd oo natiijo fiican ay ka keenayd. Marka caqabad kaleoo jirta waaye soo gudub la-aanta xiriirka ah ee mar walba ay soo gudbayn xulalka si joogto ah ayadana. Aniga ahaan haddii aan soo gabagay waxaan isleeyahay rajada ugu fiican ee xulalka Afrika ee World Cup-ka ay keliya waxaa waaye in marka la qaaradda Afrika ay hoosta gareyso oo markaas un ay ciiddooda u heeliso, fursadaas ayaa mar kalenta un suuragal noqon kartaa isle in xul Afrikaan ah uu natiijo fiican ka keeno World Cup-ka.
Waa mahadsanta. Ismaac Xasan Cali, adigu maxay kula tahay goorma ayuu xul Afrikaan ah ku guuleysan karaa koobka adduunka?
Dabcan waa su-aal adag. Jawaabta ugu fudud aan bixin karo waxay tahay waa marka ay qaramada qaaradda Afrika ka qeybgalay tartankan ay casharo ay ka qaataan khaladaadka dhacaya. Sidoo kale waxaan ku raacsanahay Cabdirasaaq in mar kale qaaradda Afrika ay daanisa u hesho martigelinta koobka adduunka si taageerada iyo zaxmadda iyo mid wanaagga qaaradda Afrika arrintaas ugu hiriso. Marka waddo kale oo qaaradda Afrika waqti xadirkan koob adduun ugu guuleysan karta ima muuqato.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Cabdirasaaq Diyeeshi oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka, iyo Cismaan Xasan Cali, tifaftiraha websiteka kooxda .com oo ah website ka faallooda ciyaaraha, waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Nuur oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaabana kaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa barnaamijkii amaba xubintii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud ayaa inoo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. Sidii aan toddobaadkii hore idinku ballan qaaday barnaamijkan haweenka iyo qoyska, waxa todobaadkan barnaamijka aanu ku soo qaadanaynaa ayuutada amaba hagbada iyo kaalinta uu ka qaato kobaca dhaqaalaha qoyska. Dumar iyo rag badan ayaa waayadan dambe ayuutada ay u noqotay il dhaqaale oo si fudud loogu kobcin karo ganacsiga iyo fududeynta hawlaha qoysaska sida bixinta lacagta iskuulka. Sacdiye Khaliif Odowa waxay ka mid tahay haweenka u dhaqaalahoodu ku kobcay hagbada amaba shaloongada, waa hooyo siyaabo kala duwan uga faa'iideysata ayuutada. Waxay ka warramaysaa sida ay uga macaashtay shaloongada.
Anagoo 10 gabdhood waa qabsanaynaa, maxay ahayd, waxaan isku dabarsanaynaa 200 ama sida ay u ahaataba hadday noo gaado kunkun waa isku dabarsanaynaa. Maanta mid hoos u yeesho oo ama qaadka dirsan weydo ama hilibka hilib yaraan yiri cibo la dhahanahay oo yaraan yiri baan goosanaa oo maxay ahayd qaad baan ka shaqaynaa. Marka qofkii maanta oo ama ilmaha sidiisa laga soo celiyo ama maxay ahayd ilmaha maanta waxay biil ay siisa soo raashinka soorada uga dejisata ay weydo middaasaan ku celinaynaa. Wixii dambe haddana waa wareejinaynaa, midi riidataan siinaynaa, ilmaha jaamacadaan oga baxsanaa, iskuulkaan oga baxsanaa. Aad bayn aan ugu fiicanahay, meel waxaan kaga jiraynaa 200 meel waxaan kaga jiraynaa. Hadba maanta beri oo kale suba la siin, beri dambe oo kale suba la siin, ilmaha iskuulka waa sagmad. Annaga waan ka macaashnay, waxaan ku dirsanaynaa qaadadkii, waxaan ku dirsanaynaa hilibkii, waan ku goosanaynaa. Rag nooma shaqeeyo, wiil looma shaqeeyo, waxaan wareejisanay, ku noolahay heer fiican aan ka gaarnay waa ayuutada.
Lacagta shaloongada amaba ayuutada ayaa ah lacago isla eeg oo qof waliba ku darsanayo aruurinta lacagtaasi. Hase ahaatee, waxaa mararka qaar wax la iska weydiiyaa halka ay lacagtan shaloongada asal ahaan marka ugu horeysa ka timaado. Waa tan mar kale Sacdiye oo inoo sharaxaysa nooca ay tahay hagbadeedu.
Eegoore waan isku dhuduraynaa markaan annaga aan qaadka dirsanno oo qaybsanno oo ilmihii rubacoo hilibkii aan boogada aan gees u dhignasa noo soo haraan bayna heblaad maxaa haysaa ama maxaad haysaa. Waan isdodsanaynaa wixii annaga anaysana waxaan ka helhela naaga tirsiina ay noosoo galaaday soo celiyaan baan dhacda ka qaqan jirunsanaynaa. Macnaha ayaan iska reereebaynaa markii ahaad mar ilaahay intaad wixii intay haweenaha kuu keenaan oo intaad u dhibto qaadkaan qaybinaynaa maagaan u dhibayna lacag ay noo keenayn lacagtii kulli gaal ma wada diraynaa bar ayuutadaan ku galaynaa. Aniga sacdi ahaan qaadna waa jiraa, hilibka yaraanyirigana waan ku jiraa, gurubka dhadka ugu horeeyaan ku jiraa. Hata guryaan ka dhisanay annaka guryaan ka dhisanay waxaan qaban jirnay markii ugu hore fasti u hore waxaan ka bilaabay caana ani markaan arkay cadayska ilmaha iyo rubicisu qabsaba inay ka badan laayihiin qaad baan galay. Haddana waxaan ku darsaday markaan qaadka xoogaa ka shaqshaqaystay guryaan ka dhistay. Haddana waxaan galay hilib markaan qaadka soo qaybsada waa hilib baan la goynaya. Waan
hilibka waa midka oodkaca loo jaray lasii iibiya.
Lasii iibiya oodkaca loo jar awal geel baan geela meed geelaan gadaynay waan qalaynay qalaanna taageeraysay qolada marka iyagana ka kala kaceen hilibka geelan aantaan weyna kilooyin baan gadanaynaa marka bujikaan tagayna kilooyin baan gadanaynaa. Maanta aroos baa la qabaa, hilib soo jaraa la dhihi qowsoo kiilaad jar jeeg baa ku ridi aroo kalaana dhihi ma maqashaan haa aroos gabadhayd baa la dhisaaya hilib ii soo jara hilibka hilib baan qaadaynaa waan isku tagaynaa annagoo gurub eh hilibka waan dareerimaynaa waan gurguraynaa waan karinaynaa jeeg baan ku ridaynaa baayitaan ku galaynaa baqaylu oo shu u karsanaynaa waa shaqo yaroo furuu aad u fiican.
Safiye Muxamed waxa ay muddo 6 ah qayb ka ahayd hagbad amaba ayuuto ay ku wada jiraan dumar ay is-aamineen oo ay dan wadaagiyihiin, waxaana ay hagbadda ka caawisay inay caruurta ku korsato oo ay weliba biilasha iskuulkana uga bixiso.
Marka ilmaha sidaan kaga baxsadeena waxaa la dhihi jiray waan ku arag baxsanaa waxaa la dhihi jiray kalada aan isaga bixinaa wax kasta oo dambe oo heerka wixii dhaqankiisa dambe waan isaga bixinaa alxamdulilah. Miiskeeda aan ku gataa meel qashinqashin iyo waxyaala wax la cunay iyo ilmihi iyo qashinqashin waxaas kali waxaan ku gadgataa wixii baa lii maa waxaa la wixii oo waxaa laga xataa u baahnaa liiteri casarkana waan caddaan wixii iga soo baxaya marka iyada oo aan dadkiraa siiyo wixii iga soo baxaan ku siicisadaa dibadda.
Marka ganacsigaagiina waad isku ceceshataa inta yar ee faa'iidada heede ku soo gasho ayaad hagbadii ku darsataa?
Waxaan ku qabsadaa meesha aan joogay shaqada waa ku wacsan waxaa la dhihi jiray sidii aan isaga bixin waxaa la dhihi karada aan isaga bixin arrabaxaan kusoo bixi oona kala dawa iid iidda waxaa la wixii iga soo baxo oo maxaa la dhihi jiray iga soo imaayo iida oo horaar meel ku xaddaan siyaasigaa ayaan ciyaalkii iga dhumu ku arrabaxsan siidana waan iskaga bixiyaa siida ilmeega barkood waa secondary bare waa jamacad marka waan iska bixiyaa jamacadda markii lacag badan laga rabaa sindiga mar bala hal mar wada sara 4 ciyaal baan oga bixiyaa hadda oo kuwa labada hadda waa jamacad midna labana waxaa waaye secondary marka laba yarna waxaa waaye primary.
Inta baadaa ka bixiya Safiya ayaa sidoo kale sheegaysa in ka hor inta aanay hagbada galin ay xaaladeeda nololeed ciriiri ku jirtay hase ahaatee ay maanta ka baxday.
Nolosheyda xaaladeeda kale Ilaahay inta soo wa laakin hadda waa intaan taab hadda alxamdulillaah waan la qabtay laakin markii uu horeey xaaladeedu ma kale Ilaahay inta waxa ka ma sheekeyn kari waxaan ka soo maray. Waa isku kay toogan alxamdulillaah Ilaahay waa mahadle. Ilaahay mahad isku gonta aad isku kay toogan alxamdulillaah.
Dalkan Mareykanka waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka Soomaalida ahi sida weyn uga adeegsadaan ayuutada. Iyagoo u gala si ay u helaan dhaqaale culus oo degdeg ah oo ay wax ku qabsadaan. Asad Xasan Asuudi oo loo yaqaan Asadna waxa uu ka mid yahay dadka ka macaashay hagbada amaba ayuutada gudaha dalkan Mareykanka.
Aniga shaqo ka shaqeynayay inka badan baan sameeyay lacagta iga baxdana wuu badnaa marka mar walba aan sidaha ma taqaanaa barnaamijkan waa laga carqaladeynayaa waxa noqonaysa inaan galo hagbad si aan commitment u sameeyo si aan wixii aan uga soo baxo marka waa ka faa'iiday sababta waxa marka agashid ayuuta agashid waliba marka la galayo xarar baa jira salaahan oo kale 10 qof 12 qof 20 qof waa lagu galaa qofna marka lacagtu u baahan yahay degdeg ugu baahan yahay horo ismariya qofna waxa waaye holbu wataa waqti buu qabsaday dib u soo dhiga anoo kale hagbadan ku jir waxay macnaheedu 12 qof ayay ahayd marka waa ishe waa sanadkii marka qofku u dambeeyaan iska dhigay waxaan helay marka lacag xiran oo macnaheedu 12 kun oo xiran baan helay bishii $1000 buu hagbadan ku jiray 12 kun oo isku xiran waxay ishe xashay inaan bisha dambe aanu waqtigayga tigid passwordkayga haysta lacagna haysta aan baxo marka hadii aan rabo inaan business gashid ama aad hore kale gashid waxa la sameeyaa tusaale ahaan oo kale qaababka dadku ay ugu macaabilaan cash wax kamid a xigbadu tusaalahaan qofka ugu dambeeya oo 12 gala markay dhamaato wareega dambe markuu bilaabanayo isagaa number 1 noqonaya marka tusaalahaan marka qofka raba inuu lacag degdeg helo oo 20 kun helo waa inuu dib isu mariya oo iska dhigaa 12 bisha qofka 12 iska dhigaa bisha ku xigtana wareega dambena isagu kooda noqdo marka hal mar baa waxay helaysaa laba lugood oo helaysa hal mar marka qaabna wax soo shaqeysa
iyadoo ay faa'iidooyinka aanu soo sheegnay oo dhan ay leedahay hagbada amaba ayuutada ayaa haddana ay halisteeda wadataa taasoo loo baahan yahay in qofku uu maanka ku sii hayo halista ayuutada iyo qaababka looga hortagi karo ayaan wax ka weydiiyey Professor Xuseen Axmed Warsame oo ah dhaqaaleyahan wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Dhibaatada lagala kulman waxaa ka mid a kow dee Mareyka qaarka horta qofkii laftigiisi baa shaqo beelaya markaasuuna awoodi karayn inuu bishii bixiyo oo way dhacdaa ilaan qofku waxaan waxay ku xidhan tahay qof walba waa inuu hadday 10 qof yihiin oo 10 bilood wax lagu ka qaadaa bil walba waxa la siinayaa qof marka qof walba waa inuu bishii intii si bixiya marka taas way dhacdaa laakiin waxa iyana dhacdaa qof kamid ah kuwaas inuu khiyaamo mar horeba watay oo inuu marka wixiisa qaato la cararo dibna loo arag iyadana ay dhacdo wayna dhacdaa oo dad badan ku dhacday baa la ii sheegay iyaga ii sheegay haweenka qaaran warwareysay marka waxay hadda u soo rawayna yiraahdeen shuruudaha lagu xiraa hadda kow horta bal inuu samaystaan dad isyaqaanaa waxan ay samaystaan haddii qof markaa uu jiro kale oo lagu soo darayo inuu qof mas-uul ka yahay markaa tii laftigeeduna aad ba u shaqeyn weydo qofku mas-uula ka aha isaga laftigiisa lacag badan ma hayso markaa waxa la sameeyey in yar oo waxay samaysteen account yaroo reserve ah oo dadku ku kala badbaadi karana way samaysaa dirabaasi dhacaan oo mida laakiin waxay igu yidhaahdeen waxa ugu badan shan shuruudood bay samaysteen hadda wax lagu xidhaa kow horta qofna inuu noqof aan u garanayn inuuna mas-uul ka noqon karin aan u keenin uu risiga isagu qaato qofkii uu keenayo inuu isagu lacagta ay saarantay oo mid a laba in waxa marka horeba account lagu shubto wayna qoraan waxaan oo account gaar ah oo qofna aan u hayn berigooda qofba loo dhiibi jiray account in lagu shubo laba qofo siina yarana looga dhigo aamin aan looga dhigo mas-uul inay wax ka saari karaan saddex in qofku aanu bisha shanteeda dib uga dhicin waayo qofku ugu dambeyn waa inu qaataa bisha shanteeda qofkii la siinayo bishaasi waa inu qaataa talabaad waxa weeyaan marka lacagta looga saarayo qofka ina labadii qof ee mas-uulka ahaa iyo qofkii saddexaadba ay joogaan bangiga accountkii uga saarayaan iyo ta u dambaysoo ah marka ay 10 bilood dhammaadaan haddii 10 qof dadku yihiin in haddana mar labaad lagu noqdo sida loo kala qaadanayo in laga heshiiyo marka khatari way jirtaa khatarti laakiin dadku hadda waxay ku xalileen inta badan inay yareeyaan dadka hagbada gelaya iyo laba in qof walba uu isagu mas-uul ka noqdo qofkii uu keenay haddii qof la keenayo ayaa kasa laakiin khatartaasi waa jirtaa caashaay
taas ayaan dhageystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan oo aan ku soo qaadanay hagbadda mabaayuutada iyo kaalinta uu ka qaato kobaca dhaqaalaha qoysaska. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abbe mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuudo inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysayna barnaamijka si haweenka iyo qoyska waxaad ka dhageysanaysaan Laanta af Soomaaliga ee VOA. Studioga waxaa igu heliyay Jamaal Axmed Cusmaan oo aan ka dalbanayo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha.
Aad baad mahadsan tahay Zara. Waxaa goor dhow la soo gabagabeeyay kulanka gruubka ee ay wada dheelayeen wadamada Uruguay iyo Saudi Arabia. Waxaan ciyaartaasi ay ahayd mid ka tirsan hordheen koobka kubadda cagta adduunka ee dalka Ruushka ka soconaya gigada Restava Arena ayayna ka dhacday gool waxba xulka dalka Uruguay ayaa ku awdroonaday ciyaaryahan Luis Suarez ayaa daqadii 23-aad goolka u dhaliyay xulka dalka Uruguay Saudi Arabia oo guldaradii labaad ee la soo diristay shalayna waxaa sidoo kale laga badiyay oo guldarada labaad la soo diristay xulka dalka Ruushka ka badiyay xulka dalka Masar marka taa macnaheedu waxay tahay in Masarna ay koobka ka hartay Saudi-gana uu ka haray labadan wadan waxay noqdeen wadamada ugu horeeyay ee ka baxa koobka sidoo kale waxa kulanka sii horeeyay la dheelay oo ahaa dalka Morocco iyo Portugiiska oo dhalay gool waxba Morocco ayaa afka cid loo diray Cristiano Ronaldo ayaa goolka koowaad ama goolka iska dhaliyay kulankaasi ba dhaliyay daqadii afraad Ronaldo waxa uu wadankiisa u horseeday in ay 4 dhibcood lahaadaan kulankii hore Brazil ay galeen Morocco sida daraadeed iyaduna koobka way ka hartay sida hadda muuqata Iran iyo Spain ayaa goor dhow dheeli doona oo iyaduna ay soo gali doonta
marka wadamadii carabta ahaa laba siidaay durba imisa kala ayaguna hawada ku jiraad malaynaysa Jamaalo marka aad u eegtid ciyaarahii hore dhacay
wadamada carabta iyo gaar ahaan Afrika marka la fiiriyo carab waxa ka qayb galay ilaa 3 wadan Tunisia Morocco iyo Masar dhammaantood way guldareysteen
waa wadamo Afrika ku yaala
carab way guldareysteen Masar 2 kulan ciyaartay way guldareysteen 2 kulan shalay 3 gool gool ayaa laga wadanaaday Tunisia guldarro oo xanuun badan ba ay kala soo diristay kooxda dalka Ingiriiska ka socotay daqadii ugu dambeeyay goolkii guusha laga dhaliyay sidoo kale Moroccana mar Iran ka badisay maantana waxa ka badiyay Portugiiska labadaba jeerba 2 gool gool ayaa laga wadadiyay inkasta oo Morocco maanta ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen haddana waxa diiday fursad ay gool ku dhalin kareen maysan helin yani ay goolka ay daba dhaafiyeen gooladaha kooxda Portugiiska marka waxa sidoo kale laga sii badiyay Morocco iyo Tunisia iyo Masar marka wadamada Afrika waxa kaliya badiyay Senegal oo iyadoo maartay Poland ka badisay Nigeria laga badiyay marka waynu arki doonaa Britain ayaa kulan xiiso badan dhici doona sidoo kale Argentina iyo waxa dhici doona Croatia marka Croatia groupka ayuu hoggaaminaysa
waan ka sii aad baad u mahadsan tahay Jamaalo gabgabadii idaacadda ayaynu dabcan soo gaadhnay waxaan jecel dhageystayaashina nu soo qabano codka fanaanada Maryan Mursal Ciise
damaysiyo wafrah doodi chaama kubramaysay nurki ayadiga diganto subahda dayaho damaysiyo wafrah doodi chaama kubramaysay nurki ayadiga diganto wakume dulka kuguma amine kuma doche wey 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 hartu tader mari kare lata ku digala subahda ka kuma amine ka kuma doche wey 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 hartu tader mari kare lata ku digala subahda oya
و وتهاي دغستيال عودكاسي مرين مرسل عيسى باطان وحا وغناندو هاي دعدني فيدنمو وحا يدلا سعسين ايي جمال احمد اسمان يزار عيد لنور تنيو كنت دن بيهن بدكلي
Yeah, I'm done.